Адам и Ева има и други деца. Поминаа многу години и генерации. Имаше многу луѓе и сите тие беа потомци на Адам и Ева. Секој од нив беше непослушен кон Бог. Тие стануваа се повеќе и повеќе грешни. Нивниот грев стана толку голем што Бог одлучи да ги уништи сите нив во голем потоп. Имаше само еден човек кој го љубеше и послушуваше Бог. Неговото име беше Ное. Бог му рече на Ное да изгради голем брод, наречен Арка. Бог сакаше да ги спаси Ное и неговото семејство во тој брод. Ное потроши многу години на градењето на Арката. Низ целото тоа време, Ное ги предупредуваше луѓето за нивните лоши постапки и за казната што Бог ќе ја прати. Луѓето не поверуваа во предупредувањата на Ное. Тие не сакаа да се одвратат од нивните зли патишта.